اب میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں پشاور سے تشریف لائے ہوئے مہمان حضرت مولانا مفتی محمد دین صاحب.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شوق اور محبت سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہوئے. اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم. علی بھائی منک حمید. واجب القدر والاحترام حضرات علماء کرام عاد ختم نبوت مجاہدینوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت مندو تو سو خوش قسمت خالہ کے چنن پدیم زمکی بندی دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم چوکی درے دی پارا اللہ رب العزت تو سو قبول کے اور تو سو دلی درو وستے. عزت مندو نن تو سو وگوے شیوخ الحدیث موجود دی آدی نبی اغ دی احادیث و حفاظت کئی مجاہدین موجود دی ای نبیو عمل حفاظت کئی داعیان موجود دی مبلغین موجود دی ابلغو ولو ان بلغو انی ولو آیا اغ حفاظت کئی خو لیکن داغ درویشان تا دی ختم نبوت حفاظت کئی دادی نبی یغ دی پورا بدن محافظ دی نبی چوکی دران دی ویلی و ناز مو پدغو نکو چا دادی نبی محافظین دی. عزت مندو نن زمانی کی خال کو یوڑند آغا کاسی رچکو نبی در جائے ویرکا ہائے ہائے اللہ نبی آخ خستاو اللہ نبی آغ متعلق جبرائیل امین فرمائی آقا تا فرمائی اے آقا مرخ دی اٹولی دنیا سفر وکو اٹول پیغمبران مولی دلو تو کنتی خیستا خو موچوک نوالی دو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نا تپوسوش جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن سنگیو اللہ اکبر. امی عائشہ فرمائی چزل گیاو مو کپڑا گندلا شپی تیروا دیوا باندوا ای مو لسنا ستنا پیوا تلا مو لست پاولو چچیتا بستنا ملوشی نچو پن جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک رچکو یخ پرشنے کی مستنا والی دا اللہ موتا داسی نبی رکڑیا چہتے دال سرا خام مبارک ساریو غاٹ وختیو اور اخ کی لگ لگ گڑگتیو چو وختو کی سپینو اللہ مو نبی تا ٹنڈا مبارک داسی وکڑیوا چو فراح ہوا کلب وحی وغلا پغمنی بخیلی وغلی داسی بچمکی دی لکا چنگی چو متیون چمکی گی اللہ مو نبی تا داسی سترگی وکڑی چو غاٹ سترگی وی سپینی سپینو توریو کی انتہائی تورو اور چکلا با جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال کی روغلو استاگو مبارک کی با آغا سر رکونا را جواد شوالو اللہ نبی پا دزائی کی یو راگو چکلا با اللہ نبی جلال کی شو کلا با اللہ نبی آغا غسی کی شو آخی با آغا راگ را جواد شوالو اللہ ایمان نبی تا گانا گی روی کری وا رکونا مبارک انتہائی سپینو لگا پسلاوا داسی بلگی دلو لگا سی وہ تور کی دا آ گلے پیولی وی اللہ کی مو نبی تا داسی حسن وے کڑو سینائی کلو سینا سینائی فراخ سینا دلی نا نمو پر یو نری وختو آغا لکاوا اللہ مو نبی پا دا دوارو کندو مانس کی ایوا غوخاوا تا آ مہر نبوتو پا آغ بندی لکلیو محمد رسول اللہ اللہ مو نبی تا کم لسونا ویکڑیو آخ وخو ڈاک لسوناو چو صاحبی مصافی ہاو کا آخ پای بی لسنا نای کالو تا سوچ آخونا لسنا و نای کڑا اللہ مو نبی کد داسی کد وی کڑاو چا غار صاحب و دی دلو دین بکر کی دو چا لان صاحب و دی دلو یک برا بار بکر کی دو رنگ مبارکی آغا سپین رنگو خسر خیط رفتا مائلو اللہ مو داسی خستان نبی پیدا کرده دا بے بزد یک نبی تابیداری چنگی نکاو زب یک نبی غلامی چنگی نکاو زب یک نبی چوکی داری چنگی نکاو چا آغا ہر ٹیم کے پشجدے پروتا دا آوازی لگو علیہ امتی امتی ایما امت ایما امت ننزو دویا بے غیرات شو ننزو دویا کمزور شو چی نندی ایما پا نبی پا غیرات بندی ڈکا چا والشی ایما پا نبی نموز بندی ڈکا چا والشی آزقا موش دلی کی پروتیا تو سن ایوا ودا خلا ایدگو اکبرینو پا موجود گئے کی دن دادا ودا خلا چا تو سو بکرونو تسے آزا کی با دی ختم نبوت پرچار کئے دیکی دینانو بائیکاٹ مهم بچلے چلے بکن بچلے اور دی اخفال نبی شفاحت پا حسلو کن بحسلو دی تو سو ودا ہی گے چوک دا ودا کے وہ سادی کرے ہو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کی چوکی داری کریں گے ہم ناکا کی نموز پہ مرنے مٹنے کے لیے تیار رہیں گے میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ وہ فوج ہے جو اپنی تن من دن جناب نبی کے اس اسلام پر لٹانے کے لیے تیار ہے اے اللہ میں نے ان کو پش پہ کڑے کیا اسے ہرش پہ قبول کرے آخر میں جواب دے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج دار ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت شہداء ختم نبوت اکابرین ختم نبوت نعرہ تکبیر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.